Filippense hoofstuk 3, ons lees daarvan af vers 7. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Tot sover uit God se onfeilbare woord. Nou wil ek met u praat oor 'n gedagte, wat kos dit, wat dit kos om die Here Jesus te ken. Nou, ek het gepraat met die kinders van die Here, en u weet deur die oortuiging van die Heilige Gees, want die Heilige Gees is getrou, om mense te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En elkeen van u het die versekering deur die Heilige Gees, of u gered of ongered is. Die Heilige Gees maak 'n mens nie onseker van jou toestand nie. Dis die duivel wat probeer om jou, as jy 'n kind van die Here is, jou te laat twyfel of jy waarlik gered is, sodat jy niks vir die koninkryk van die Here kan beteken nie. En as jy ongered is, wil hy jou toestand in daai opsig, wil hy hê jy moet dink dat jy's gered, dat jy nie nodig het om gered te word en sodat jy jou kan hel toe sleep. Maar in daardie opsig wil ek dan nou praat, ek het my geleentheid gehad om met die kinders van die Here eers te praat en nou gaan ons kom op daardie punt dat ons ons harte voor die Here moet stil maak, eerlik wees met onsself en vir onsself afvra of ek al die prys bereken het wat dit kos om Jesus te volg. En dan, as ek 'n kind van God is en ek het daardie versekering in my hart, dan gaan dit weer oor dieselfde gedagte, nog steeds, dit kos ons iets om die Here Jesus te ken, om hom beter te leer ken. So in daardie opsig wil ek hê ons aandag moet dan gevestig wees, in die besonder op die Here Jesus Christus en dit wat hy dan vir ons gedoen het. So ek wil bietjie gesels nou, as ons nou praat oor hoeveel dit kos, wil ek kyk in die lewe van die apostel Paulus. Wat het dit hom gekos as 'n ongeredde persoon om gered te word? Wat het dit hom gekos? Wat moes hy los? Wat moes hy prys gee? Wat was vir hom belangrik gewees? En dan, miskien is daar dinge wat in u lewe belangriker as die Here Jesus is, en dis waarom u nog nie met die Here kon deurgaan nie. Miskien het u al die sondaarsgebed gebid, Here, ek neem u aan as my verlosser en saligmaker, ek bely my sonde, en ek bid dat u my sal vergewe, maar u gaan nie deur met die Here nie. Want daar's dalk iets in u hart wat baie meer belangrik is as die Here Jesus. En dis 'n blokkade dat mense nie met die Here kan deurgaan nie. Hy staan van sy knie af op met 'n leemte en weet ek het nie deurgegaan met die Here nie, maar hy probeer homself oortuig. Ek het nou 'n getuienis, ek het nou 'n dag en ek het 'n datum, en dan staan hy persoon op, maar hier binne is daar 'n worsteling, omdat die Heilige Gees nie daar die bevestiging in daar die hart gee, dat daar die persoon gered is nie. En nou sit die persoon en hy moet homself oortuig. En het voel later van my wil kranksinnig raak, want hy probeer homself oortuig, maar hy kry nie daar die oortuiging in sy hart nie, want hier in sy gewete, sê sy gewete vir hom, hy is nie gered nie. En die oortuigende werk van die Heilige Gees kom, en oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, die stem van die Heilige Gees getuig dan nie in daardie hart nie, maar eerder in oortuiging. So nou wil ek hê, ons moet ons harte stil maak, miskien kom jy af op dit wat vir jy meer belangrik is as die Here Jesus. En kind van God, miskien het jy op daardie punt gekom, dat niks was vir jy meer belangrik as Jesus nie. Daar die eerste liefde wat jy gehad het, het verkoel en iets anders het nou begin meer belangrik raak. Kom ons gaan kyk na die apostel Paulus, en ek wil dit sy persoonlike getuienis, sy CV, wat mense dit ook al kan noem, sy persoonlike getuienis skrif, wil ek met u deel, wat eers vir hom belangrik was, en daarna nietig geword het. So kom ons kyk nou daar na Filippense hoofstuk 3. Ons begin daar by vers 4. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders te meen dat ek op die vlees kan vertrou, ek is besny op die 8ste dag. Dit was belangrik, en vir die jode is dit 'n belangrike ding om op die 8ste dag besny te wees, want het wys, jy is nie 'n proseliet nie. Wat is 'n proseliet? 'N proseliet was iemand wat van 'n ander nasie af gekom het na Israel toe en gesê het, ons wil julle Here dien, ons wil die God van Israel dien, en dan het die mense vir hulle gesê, die Joodse raad gesê, reg, julle kan die Here dien, maar dan moet julle hierdie prosedure volg. Julle, die mans moet besny word, en dan is daar allerhande dingetjies wat hulle moet doen, hulle moet aanvaar dat God die wet van Moses gegee het, en hulle moet 'n belofte maak, dat hulle die wet van Moses sal onderhou, en al hierdie dingetjies, daar was ook 'n proseliete doop gewees, waar hulle met besprinkeling gedoop is, om dan ook deel te vorm van al die rituele wat gepaard gegaan het, met hierdie proselietskap. En as jy dan 'n proseliet is, ouderdom van 20, 30, 40 jaar oud besluit het, jy wil by die Joodse geloof aansluit, dan is jy op die ouderdom van 20, 30, 40 jaar besny. Die apostel Paulus sê, nie hy nie, hy is op die 8ste dag besny. Wat beteken het, dat hy deel van Israel was. Toe hy as babietjie gebore is, is hy besny, en daar die belofte, 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk wat God wou doen, want ons lees later in Jeremia hoofstuk 4 vers 4, Jeremia 4 vers 25, ander gedeeltes lees ons, dat die Here praat van die besnydenis van die hart. So, die besnydenis was 'n uiterlike teken gewees van 'n innerlike werk wat God wou doen. En die Here het dit beveel vir Abraham. Ons weet dat Ismael op die ouderdom van 13 jaar oud besny was, Abraham was 99 jaar oud gewees, en Isaac, toe hy gebore is, is op die 8ste dag besny. So, as jy Jood is, gebore is in die volk Israel, is jy op die 8ste dag besny. So, die apostel Paulus sê, wanneer hy kom met hierdie boodskap van die evangelie, kom hy na hulle toe en sê, luister, as iemand anders te dink, hy kan op die vlees vertrou, ek nog meer. Kom, ek vertel julle van dit wat op die vlees betrekking het. So, hy is op die 8ste dag besny. Uit die geslag van Israel, uit die geslag van Israel. Nou is hy nie net trots daarop dat hy op die 8ste dag besny is, deel van die volk nie, maar sy ouers en sy voorouers is nie proseliete nie. Nou hulle was baie gesteld gewees om die familieboek in stand te hou, daardie familiestamboom. En die Jode kon met fynste detail kon hulle familiestamboek omtrent terugvoer tot by hulle voorouers. En hy weet verseker dat in sy familiestamboek is daar nie proseliete nie. Hulle is uit die nageslag van Israel, uit die nageslag van Jakob. Want jy weet, Abraham het nie net vir Isaac gehad nie, hy het Ismael gehad, en later het Abraham weer met 'n ander vrou getrou, nadat Sara dood is, haar naam was Ketura, en hy het 'n klomp kinders by haar gehad. Maar hulle is nie deel van hierdie verbond wat God met Abraham, Isaac en Jakob gesluit het nie. Isaac het 2 seuns gehad, Jakob en Esau, maar sy verbond is nie met Esau nie, maar met Jakob, en vanuit Jakob sy seuns en hulle nageslagte na hulle. So nou sê die apostel Paulus, ek kan my stamboom terugvoer tot by Israel, tot by ons voorvader Jakob, aan wie hierdie beloftes toekom. Uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. En dit was vir die Jode belangrik, uit die stam van Benjamin, dit was een van die voortreffelike stamme van Israel gewees. Die eerste koning wat oor Israel geregeer het, sy naam was Saul gewees. En Saul was die seun van Kis die Benjaminiet. So, dit die eerste koning oor Israel was uit die stam van Benjamin, 'n voortreffelike stam. Dis daar die seun gewees waarvoor Jakob Israel so lief was, toe Josef, toe sy die broers kom vertel dat Josef is dood, maar intussen tyd was hy toe nou verkoop gewees, en hy was in Egipte springlewendig en gesond, as slaaf gedien, en toe het sy vader homself ontferm oor Benjamin, hom so lief gehad, so dis 'n voortreffelike stam in Israel gewees. En nie net dit nie, Saul is dan 'n familienaam uit die stam Benjamin uit. En wie was Paulus? Wat was sy naam? Saulus van Tarsus. Hy het Saul, hy het daar die koning se naam as 'n familienaam by hulle het hy gehad. So hy het al hierdie dinge gehad om op trots te wees. Hy is in die regte familie, hy is in die regte stam, hy het die regte naam gehad. Hy is besny op die 8ste dag. Al daardie dinge soos wat 'n mens kan verwag van 'n kom ons noem dit 'n pedigree Jood. Hy het 'n pedigree wat strek wat skrik vir niks nie. Hy Hebreër uit die Hebreërs. Sommige van hierdie mense kan nou hulle stamboom terugtrek deur hulle pa of deur hulle ma en so aan, maar dan sal een van die ma of pa wat dan 'n proseliet kon gewees het. Maar hy sê 'n Hebreër uit die Hebreërs wat dui dat nie sy ma of sy pa was uit die 'n proseliet of wat ook al gewees nie. So hy is 'n Hebreër uit die Hebreërs. En dan gaan hy oor na die geestelike faset uit die Fariseërs uit wat die wet betref 'n Fariseër. Nou daar was 4 groepe gewees in Israel. Een van hulle was die Zelote gewees, die Zealots en soos ons in Engels sal sê Simon die yweraar. Nou hulle was die ouens wat politieke opstande gehou het. En hulle het in die tyd van die Makkabeërs, die middel intertestamentêre tydperk het hulle ontstaan. Makkabeërs hammerslaaners. Hulle het gegaan en hulle het oorlog gevoer teen die Grieke. So hierdie Zelote het uit daardie tyd uitgekom. Hulle het niks gedink om mense dood te maak ter wille van godsdienst nie. As jy vir die mense van Israel 'n bedreiging is en die volk sien hier kom 'n bedreiging, ek sal vir die sê hulle sê hulle het sulke messe gehad wat hulle mee gestap het en hand hulle gekom en aansteek hulle dood trek weg. So die moordwapen verdwyn en die ouens onttrek net hier sakke ou in mekaar mors dood. Die Zelote, daardie tipe van groep en dan was daar die Esseners. Esseners het daar in die woestyn gaan bly en hulle self afgesonder en gesê ons wil niks met die wêreld uit te waai nie. Ons wil op ons eie in ons eie hoekie gaan bly. Ons wil nie hê die veiligheid van die wêreld moet ons op ons afskuif nie. En dis in teenstelling met wat die Here Jesus gesê het, ons is die sout van die aarde. Ons moet nie deel vorm van die wêreld en die bose wêreld en hulle dinge doen nie. Maar hierdie mense het so ver gegaan, hulle was nie meer die sout van die wêreld nie. Hulle het daar eenkant gebly in die woestyn. Dis die Esseners. Dan terug in Jerusalem of in die gedeeltes van Israel, dan het jy nou gekry die ander twee groepe, die hoofgroepe, die Sadduseërs. Hulle was die liberale mense gewees. Hulle het nou allerhande teologiese sieninge van ander godsdienste aanvaar. Soos byvoorbeeld, hulle was so liberaal gewees, hulle het nie geglo in die opstanding nie. Klink vir my soos baie van die liberale goeters wat ons uit die teologie vandag ook hoor, daar gaan nie 'n opstanding wees nie en Jesus het nie die dood uit opgestaan nie. Dis maar niks niets nie. Sadduseërs was so gewees. En dan was daar die Fariseërs. Die deel wat Paulus nou uitgemaak het. En hulle was die strengste van almal, omdat hulle nou in die wêreld was, maar deel gevorm het. En hulle het hulle self afgeskeie gehou, terwyl hulle dan saam met die mense skouers geskier het, wat het eintlik moeiliker gemaak het as die Esseners. Want die Esseners kon daar in die woestyn sit en niemand het hulle geplan nie. Maar die Fariseërs was nou daar tussen die mense gewees, hulle die some van hulle kleed het hulle lank gemaak en dan het hulle op die hoeke van die strate gestaan, as dit nou spitsverkeer is, nou hulle het nie motors gehad nie, so spitsverkeer was op voet gewees, en nou is dit drukverkeer daar in daar die interseksie, waar die ouens nou wil, sommige wil reguit, ander wil links draai, en nou drommel hulle saam, en dan wag hy Fariseer net op daai punt, en dan kom staan, en dan sê hy, o, Here, en dan, allemaal wat daar op die hoeke van die straat, hulle kyk en sien, hier staan hierdie Fariseer gekleed, soos wat jy in jou lewe nog nie 'n geestelike gekleed gesien het nie, en dan bid hy, o, Here, dit en dat, en dan sak allemaal net die koppe, hierdie heilige bid nou, dit was die Fariseers, kyk, en hulle het hulle some van hulle kleed lang gemaakt, dis ek 'n tosselkies, en dan stap hulle, en dan sit omtrent soos 'n vrou wat besig is om te trou, daai wyl en goeders, wat is hierdie ding wat hulle sleep, sleier, dan stap hierdie vrou nou, en dan sleep hierdie, nou so was hulle omtrent, en dan moet hulle omtrent en wag, dat die trein verby is, voordat hulle oor die straat kan stap. Nou dit was daar die Fariseërs, hulle het in die veld ingegaan, dan het hulle gaan mosterdsaadjies by mekaar maak, en dan het hulle nou by die huis gekom, En dan het hulle nou daar die mosterdsaadjies op die tafel gepak en getel 5728 en dan tel hulle nou die tiende daarvan uit. Daai saadjies, baie mooi 728 saadjies of wat ook al sit hulle nou een kant en dan so wetties was hulle gewees. So wat die wet aan betref, was hy 'n fariseer, onberispelik. Dit was so 'n belangrike ding gewees om daar die fariseer te wees en so ywerig vir die saak van die Here te wees. En dit het so ver gegaan, sê die apostel Paulus, en wat die wet betref, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. En toe hy agterkom, dat hier's nou hierdie Christelike sekte wat nou bykom, nou is hulle nie meer 4 groepe nie, nou is hulle 5 groepe, nou is hulle die Esseners, en hulle is die Zelote, en hulle is die Fariseers, en hulle is die Sadduseers, en nou is die groep genaamd Christene. Maar die grootste bedreiging vir Israel, lyk het my, is nou die Christene, en toe het hy gegaan, en daar die ywer wat hy gehad het vir die wet van Moses, het hom gedryf op daar die punt dat hy bereid was, om ander dood te maak, wat nie dieselfde siening as hy gehad het nie. Hy was bereid om moord te pleeg, om hulle op daar die plek te kry, dat hulle kan glo wat hy geglo het. En ons lees in Handelinge 7 vers 58, dat hulle het vir Stefanus gevat, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp, en hom gestenig, en die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Het jy sê, as iemand anders nie wil glo, soos ek glo nie, as hulle kom dood maak. As hy nie wil, as hy nie bereid is om Christus te verloon nie, as hy nie bereid is om voort te gaan in die wet van Moses nie, dan maak ons hom dood. En so kon niemand vir Stefanus antwoord nie, want dit wat Stefanus gesê het, is die waarheid. En toe sê hulle wel, as ons nie hom kan stil kry nie, dan maak ons hom dood. En Paulus het die goedkeuring gegee as 'n jong man. En ons lees in Handelinge 8 vers 1, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En Paulus het gesê, hy gaan die kerk vernietig. Maar kan jy onthou wat die Here Jesus vir Petrus gesê het? Petrus het gesê, hy is die seun van die lewende God, en Jesus het gesê, hierop sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk, die magte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Niemand sal die kerk kan uitwis nie. Dis ook om het nodig is dat daar 'n wegraping sal plaasvind. Want ons lees in Openbaring dat die antichrist het gekom en die heiliges oorwin. En die Here het ons beloof, ons sal nie oorwin word nie. Die magte van die hel, die magte van die doderyk sal die kerk nie kan oorweldig nie. Maar Paulus het kans gesien daarvoor in sy ongeredde lewe. Hy het gesê, hy het soveel ywer vir die Here, hy gaan dit doen. En dan sê hy, en wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Jy kon nie, en Paulus en al daar die wette wat hulle gehad het, en hulle het ons die Here Jesus se disippels ook aangekeer en gesê, Here, kyk jy nie dat die disippels nie hulle hande, hoekom was hulle nie hulle hande nie? Nou dit was nie dat hulle met vuil hande geëet nie, hulle het gegaan en hulle het hulle hande gewas en hulle hande was mooi skoon, maar die Jode het verwag dat daar rituele moet wees. En toe ek in Israel was so 10 jaar terug, het hulle so 'n bekertjie gehad, dan staan hulle daar by die tempel, by die klaagmuur, en dan staan hulle daar en reinig hulle nou, dan het hy nou 2 ore, hierdie bekertjie, dan vat hulle nou die een, dan was hulle nou die een hand, en dan sê hulle nou 'n hele rympie en 'n ritueel op, en dan vat hulle hom nou die ander kant, en dan het hulle 'n hele rympie en 'n ritueel, en so doen hulle al die rituele, en op die ou einde is dit nou gepas vir hom te gaan na die klaagmuur toe. Nou, as hulle net klaagmuur toe gaan met so ritueel, kan jy al by jyself dink, hoeveel het hulle gehad om nou te gaan eet. Allerande rituele en dinge wat nou opgenoem was, om nou te gaan eet. Paulus het al die dinge gedoen. Niemand kon hom ooit beskuldig het. Hy het Jotan, titelkie, al die rituele. En meeste van dit was die verdraaiing van die wet gewees. En om die wet te verdraai en om hom te regverdig, moet die wet gebuig word en hy moet in alle rigtings, moet jy nou maar probeer draai en breek. Ons was onder andere gewees in Mesherim, een van die orthodoxe gedeeltes, daar staan 'n groot bord wat sê geen toeriste, geen toerbusse nie. En hulle sê, kyk, hulle gooi jy sommer met stene daar dood as jy nie volgens die wet van die mense daar in Mesherim is nie. Ek sê vir ons toeleer, hoor jy, ek gaan hier in, hier gaan hulle vir ons doodmaak. En maar ons het ons kiepaitjies of jamukas het ons opgehaat en ons stap daarin. En daar lê 'n klein klippie of een van hierdie plastiese ringetjies van die kinders wat sy steentjie uitgeval het, en ek buk af en ek wil hom optel, hy sê, wow, moet nie die ding optel nie, ek sê, nou kom nie, hy sê, nee, Shabbat, jy tel nie die ding op Shabbat op nie, die Sabbatdag, want ons het in die Sabbatdag het ons nou daar gaan rondstap, jy tel het net nie op nie, ek sê, nee, hoekom nie, nee, wette, hier is die kinderkies besig met een van hierdie, hulle swaai om daar, en hulle spring hulle, ek sê vir ons toerleier, maar dit is Shabbat, nou hoekom met hierdie kinderkies, hoekom spring hulle so, nee, maar het geld nie vir kinders onder 13 jaar nie, hulle kan hom maar spring en als, hoe sê hy, hy sê, dit is so erg, as jy horlosie van jou arm afval, moet jy daar sit en wacht, totdat die son sak, en dan moet jy hom daar optel, jy mag nie aan hom vat nie, so wetties is hulle, en toe het ons nou gegaan, en ons gaan toe nou binnen in die orthodoxe kerkse synagoge gaan ons in, so klein plekje omtrent soos hierdie, en daar staan in die een kant staan een van hierdie groot kansels, en hy het sulke wielietjies, en daai jode gryp daai kansel, maar hulle skuif hom nou een kant, toe die sweet loop hulle af, ek sê vir ons toerleier, en dit is ons nou harde werk op Shabbat, nee, die wet bepaal, dat jy mag het binnen in een gebouw doen, maar nie buitenkant een gebouw nie. Jy sien, en so het hulle wette, ons stap die een aand ook, stap ons daar na die klaagmuur toe, en hier kom een ou joodse rabbi, hy stap aan ons toe, en hy sê, is julle, are you Jewish, vraag vir ons, ons sê nou, maar nou het ons die kippas en alles op, maar ek dink, hy kon ook sommer van afstand af sien, ons is nie, en hy vat ons daar na sy huis toe, en hy wys daar na kragprop, en hy sê, trek vir my asseblief die kragprop uit, ons trek die kragprop uit, en hy geef ons elke een glaasje koeldrank, en daar gaan ons, want sy wet sê, hy mag nie die kragprop uittrek, so hy gaan alle sondaar heiden, om het te kom doen, en sy kragprop uittrek, so, kan nie sien, hulle het, as jy dan so wetties beleef, dan moet jy honderde wette uitvaardig, om al hierdie wette te gaan, en Paulus het van al hierdie oorlevering, en al die wette het hy gehou, Jota titeltjie,